зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Бугарија не ја поддржува преговарачката рамка за Северна Македонија. Контролата врз корона кризата меѓу реалноста и противречните изјави на надлежните институции. Помалку пари за животна средина се предвидени во ребалансот на буџетот. Останете со нас. Бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захаријева по денешниот видеоконференцијски состанок на шефовите на дипломатиите на земите членки на Европската Унија изјави дека Бугарија во оваа фаза не може да ја подржи преговарачката рамка со Република Северна Македонија, како и одржувањето на првата меѓувладина конференција. Според неа, предложениот нацрт не ги одразува бугарските барања и не може да биде подржан во сегашната форма. Позицијата на Бугарија се базира на рамковната позиција на парламентот. Повеќе од една година таа е позната во јавноста, вклучително и на македонските колеги. Таа беше пренесена и пред 6 месеци за време на меѓувладината конференција, додаде Захаријева. Бугарија, како што јавија медиумите од земјата, инсистира да се утврдат три услови во преговарачката рамка: придржување кон формулацијата за јазикот од 1999 година, утврдување план за спроведување на договорот од 2017 година и прецизен текст дека нема земјава да има претензии за македонското малцинство во Бугарија. Министерот за здравство Венко Филипчи изјави дека засега не е потребно воведување на полициски час за спречување на ширењето на коронавирусот. Според него анализите покажуваат дека е намалена преносливоста на болеста. Филипче смета дека мерките даваат резултати, но предупреди дека вирусот е непредвидлив и во даден момент може да се влоши клиничката состојба на пациентите и тие да треба да се хоспитализираат. Државниот санитарен и здравствен инспекторат соопшти денеска дека покрај смртта на 41-годишната пациентка од Штип се испитува смртта и на уште десетина пациенти кои починале по компликации од COVID-19. Оттаму вела дека во тек се инспекциските надзори за починати пациенти од Тетово, Кавадарци, Битола и Крива Паланка. Од страна на инспекторатот во наредниот период ќе бидат извршени проверки за уште 4 пациенти починати од COVID-19.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Откако денешниот состанок на министрите за надворешни работи на земите членки на Европската Унија не донесе никаков напредок во македонскиот евроинтеграцијски пат, што е очекува во иднина земјава. Северна Македонија повторно се најде во чекалницата на Европската Унија, откако Бугарија соопшти дека нема да дозволи напредокот на земјава кон Европската Унија да продолжи додека не се решат отворените прашања меѓу двете земји. Фросина Димеска.
Тоа што нема напредок во Брисел дефинитивно ќе донесе промени внатре во земјава. Според Сашо Клековски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, одлуката на Бугарија да стави вето на македонскиот евроинтеграцијски пат ќе има подолготрени и повеќе слојни последици. На внатрешно поле ќе се засилат националистичките или патриотските чувства на граѓаните, смета Клековски, кој правејќи споредба со спорот за името со Грција вели дека за разлика од тој проблем во овој со Бугарија на иста страна во земјава се и левицата и десницата.
Се чини дека низата на бугарски барање додирна до нивото на левицата и во десницата Македонија, печаток е дека ќе расте одбивноста кон било каков компромис со Бугарија.
Според Симонида Кацарска од Институтот за европска политика ЕПИ, тешко е да се предвиди колку долго би траеле разговорите меѓу двете земји, но вели дека не е исклучено ова да прирасне во долга блокада на македонските евроинтеграции.
Во секој случај, ова е ризик за нашиот евроатлантски пат, за реформите кои што се поврзани со Европската Унија, бидејќи ние до сега не се покажавме дека можеме да створиме сами по силен моментум за реформи.
Бугарија во последниот месец преку своите официјални представници испрати низ барања. Најчести со изјавите беа министрите за надворешни работи и за одбрана Екатерина Захаријева и Красимир Каракачанов, европратеникот Андреј Ковачев, а во последно време неколкупати ставовите ги пренесе и претседателот Румен Радев. Клековски забележува дека досега најтивок во изјавите е бугарскиот премиер Бојко Борисов, кај кого вели е вагата. на која ќе измери дали внатрешно политичките потреби за обстанок на неговата влада се во баланс со надворешно политичките потреби на Бугарија. Но сепак Клековски смета дека Софија не е осамена во Европската Унија.
Моје мислење е дека и Борисов не е толку луд да оди сам против расите, туку дека во моментот ние не сме приоритет на Европската Унија.
Инаку, лани во октомври, поради барањето на Франција за нова методологија за преговори за земите кандидатки, ЕУ не донесе одлука за почеток на преговори со Скопје и Тирана. По постигнатиот договор за нова методологија годинава во март, беше донесена одлука за преговори со двете земји, но Бугарија уште тогаш имаше издвоено мислење кое беше прикачено кон записникот на Советот за обшти работи.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Противречните пораки за спречување на ширењето на коронавирусот, дека во исто време не се носат нови рестриктивни мерки, а болничките капацитети се пополнуваат, може да предизвикаат забуна кај граѓаните. Експертот за политички маркетинг Бојан Гордалов вели дека ова се кризни времиња и треба многу да се внимава, што и како ќе се каже, за да се влее доверба кај граѓаните. Пелагија Стојанчова.
Надлежните од една страна велат дека нема потреба од дополнителни рестриктивни мерки за спречување на коронавирусот и отичекаат сегашните да дадат резултати. Но од друга страна, министерот за здравство Венко Филипче вели дека со оваа динамика на заболување болничките капацитети забрзано се пополнуваат. Експертот за политички маркетинг Бојан Кордалов вели дека ова се кризни времиња и треба многу да се внимава што и како ќе се каже за да се влее доверба кај граѓаните. Темата не треба да се политизира, а важно е надлежните во здравството да испраќаат конзистентни пораки. Вели Кордалов.
Това е кризна комуникација. Комуникација е времена криза. А потребата од колку што е можна поголема предвидливост во комуникацијата, значи да знаеме колку многу е многу. Значи што е пик? Не пик може би на болни, може би пик на луѓе, колку што нашите болници можат да поднесат. Значи се оно што е научен здравствен факт. И на тој начин да се искомуницира, да се каже кога е постигнат пикот и кои мерки ќе следуваат во тие конкретни општини или на ниво на целата држава, на цела Македонија, кога е средина и кога ќе имаме некои хибридни мерки, кога е ниска вредност, односно кога нема да имаме никакви мерки или никакви дополнителни работи кои што треба да се преземат.
Во првите месеци од справувањето со кризата, министерот за здравство Венко Филипче добро се носеше и ја стекна довербата со јасна и конзистентна комуникација, која е многу важна во вакви моменти. Но сега реалноста повремено или веќе постојано го демантира, вели политичкиот аналитичар Александар Кржаловски.
Некои од изјавите не држат долго време, а дел се и контрадикторни. Дали има доволно места во болницата, дали нема, зашто се слободуваат други, ако има доволно и слично. Така да мислам дека треба секако да е по-конзистентна и јасна и секако да е точна информацијата што се споделува. Кризата е толку голема и веќе станува се чини надвор од контрола, дека да треба да се искористат сите ресурси што ги имаме.
Вели Кржаловски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со ребалансот на буџетот за 2020 година се кратат средствата наменети за животна средина, велат невладини организации кои се бават со оваа тематика. Од владата посочуваат дека на надлежното министерство му доделиле 2,7 милиони евра за проекти за заштита на животната средина. Владимир Калински.
Граѓански организации за заштита на животната средина алармираат дека со ребалансите на буџетот за 2020 година се кратат пари за животната средина. Од владата велат дека со ребалансот и покрај потребата од дополнителни средства за граѓаните и економијата погодени од корона кризата, обезбедени се средства за проекти од областта на животна средина. Не смее да се дозволи било какво кратење на средства наменети за животната средина, бидејќи во Македонија воздухот, водите и почвите се загадени над било какви дозволени вредности, вели Татјана Чакулев од граѓанската организација ОДВА иницијатива.
Со ребалансите ние го бараме дополнителни информации од Министерството за животна средина и просторно планирање, като знаеме зошто и од кои причини биле скратени овие средства. И дојдовме информација дека за одредени кратења кои се извршени со ревалациите, со прата ревалаци, причината е недоставена документација.
Вели Чакулев, таа објаснува дека станува збор за недоставена документација или изготвени елаборати од страна на општините.
Дел од средствата биле пренаменети од старт. Значи, скратени се, иако може да се реализираат, пренаменети се за други причини. И тоа исто не сме да се дозволи. Било како, значи, ажурност е потребна од страна на институциите и од страна на општините, кога се работи за изработување на проекти и спроведување, реализација на проекти кои ќе доведат до намалување на загадувањето.
Вели Чакулев, од ОДВА иницијатива велат дека со ребалансот на буџетот за 2020 година се намалени средства за чистење на диви депонии за над 1.300.000 евра, 652.000 евра помалку за набавка на делови и нови мерни инструменти за мониторинг станици, 559.000 евра помалку за чистење на линданот во Охис и така натаму. Исто така намалени се 589.000 евра за изградба на главен соборен фекален колектор за град Кочани и село Оризаре, како и 635.000 евра помалку за дотации за надоместок за производство на енергија од фосилни горива во општините Битола, Новаци, Могила, Кичево, Чаир, Газибаба, Центар, Аеродром и Киселавода, наведуваат од ОДВА иницијатива. Од владата во одговор за Радио Слободна Европа велат дека се доделени скоро 2,7 милиони евра на Министерството за животна средина и просторно планирање за реализација на проекти во животната средина кои ќе бидат префрлени на општините.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Избраниот претседател на Соединетите Американски Држави Џо Бајден како кандидат вети дека ќе ги поправи сојузите за кои рече дека се оштетени од Доналд Трамп и дека ќе го врати американското водство во борбата против глобалните закани, но надворешните работи може да бидат на второ место по акутните домашни проблеми. Гоце Атанасов.
Џо Бајден, поранешен подпредседател и сенатор кој отслужи скоро 50 години во Вашингтон, верува дека Соединетите Држави можат најдобро да се справат со глобалните закани, предводејќи сојузи на демократски нации. Сепак Бајден ќе се соочи со големи домашни проблеми во длабоко поделената земја, вклучително пандемијата на коронавирус, високата невработеност, расната напнатост и растечката нееднаквост, што може да го натера да ги стави неговите надворешно политички иницијативи во позадина, велат аналитичарите. Тие додаваат дека на администрацијата на Бајден може да и бидат потребни неколку месеци да го состави целиот свој тим за надворешна политика и да постави по конкретни приоритети. Бајден изјави дека ќе се обиде да ги поправи трансатлантските врски, за кои тврди дека председателот Доналд Трамп ги оштетил со повеќе критика кон Европската унија и НАТО, со воведување тарифи во некои европски стоки и со повлекување од меѓународните договори. За разлика од Трамп, кој во 2016 година го нарече НАТО застарен, Бајден го смета за најефективен политички воен сојуз во модерната историја и рече дека тој мора да остане цврст додека се прилагодува на новите закани од Русија. Бајден најави дека ќе заземе поостар став против рускиот председател Владимир Путин и ја нарече Москва противник, како и најголема закана за безбедноста на Соединетите Држави денес. Трамп ретко го критикуваше Кремљ. Сепак Бајден најави дека ќе го продолжи новиот старт, последниот преостанат договор за нуклеарно вооружување со Русија, додека продолжува со преговорите за нов пакт. Новиот старт, кој воведува ограничувања за стратешките нуклеарни арсенали на двете земји, истекува во февруари, но може да се продолжи до 5 години со заеднички договор. Во врска со Иран, Бајден изјави дека ќе ги натера Соединетите Држави повторно да му се приклучат на нуклеарниот договор од 2015 година, со што се ограничени нуклеарните активности на земјата во замена за олеснување на санкциите. Во споредба со времето како подпредседател, Бајден зазеде многу поостар став кон Кина во последните неколку години, критикувајќи го Пекинг за кршење на човековите права. Сепак, тој исто така ја критикуваше политиката на Трамп, велејќи дека американскиот председател требаше да изгради коалиција со сојузниците за да се бори против Кина за незините злоупотреби и трговските политики, наместо да се впушти во билатерална трговска војна со втората по големина економија во светот.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.